Καλησπέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι, είμαι η Αλεξάνδρα Γούτα και ακούτε την εκπομπή «Ένα φοβάμαι δρόμος». Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά στο amna.gr / πρακτορείο FM. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Παναγιώτη Κετικίδη, πρόεδρο του ελληνικού τμήματος του τριπλού Έλικα, αναπληρωτή γενικό διευθυντή του International Faculty of the University of Sheffield City College και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. Καλησπέρα σας, κύριε Κετικίδη.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ο τριπλός Έλικας έχει να κάνει με τη συνεργασία επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και κυβέρνησης και βέβαια οδεύουμε και προς την εποχή του τετραπλού Έλικα, αν δεν κάνω λάθος, στον οποίο προστίθεται και η κοινωνία των πολιτών, κύριε Κετικίδη.
Πάρα πολύ σωστά. Το μοντέλο λέγεται τριπλός Έλικα. Mm-hmm. Βασικά είναι τετραπλός γιατί ξεκινάμε με τις ανάγκες της κοινωνίας.
Mm-hmm. Επειδή θα ήθελα να γίνει απολύτως κατανοητό για ποιο πράγμα μιλάμε όταν αναφερόμαστε σε τριπλό Έλικα, θα μπορούσατε να μου αναφέρετε κάποια παραδείγματα από τη διεθνή σκηνή σε σχέση με επιτυχημένες πρακτικές?
Όλες τις χώρες που θαυμάζουμε, δηλαδή πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο ήδη εφαρμόζουμε επιτυχία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Mm-hmm. Η Αμερική, ο Καναδάς, αλλά και το Ισραήλ, η Φινλανδία, η Ολλανδία και η Νότια Κορέα και πολλές άλλες χώρες που τις βλέπουμε πολύ μπροστά στο παγκόσμιο δίκτυο, ανταγωνιστικό ήτος.
Mm-hmm.
Έτσι, άρα είναι ένα βασικό μοντέλο που λέμε «Γουάω, πώς το έκαναν οι Φινλανδοί», χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο του τριπλού Έλικα.
Υπάρχει κάποια γνωστή επιχείρηση, για παράδειγμα, η οποία να έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο μιας τέτοιας συνεργασίας?
Αυτό, επειδή δεν είναι επιχείρηση, να πούμε ότι στην καινοτομία πρέπει να έχουμε συνεργασία. Είναι mm-hmm. βασικό. Και να πω λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι η καινοτομία για μένα είναι μετατροπή της γνώσης σε οικονομικούς πόρους.
Mm-hmm.
Άρα έρχεται το κράτος και λέει, εγώ θα επενδύσω στον τριπλό Έλικα, έτσι mm-hmm. όλοι να βοηθηθούν. Τα πανεπιστήμια, οι επιχειρήσεις και η κυβέρνηση.
Μάλιστα. Όλη αυτή η προσπάθεια, κύριε Κετικίδη, γίνεται σε μία μάλλον δυσμενή οικονομική συγκυρία για την Ελλάδα. Όχι μάλλον, σίγουρα δυσμενή οικονομική συγκυρία. Ήθελα να σας ρωτήσω, όταν τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δοκιμάζονται οικονομικά στο βαθμό που αυτό συμβαίνει σήμερα, ποιες εκτιμάτε ότι είναι οι πραγματικές προοπτικές να δούμε τέτοιες συνεργασίες?
Όπως είπα προηγουμένως, δεν μπορούμε να έχουμε καινοτομία χωρίς συνεργασία, δηλαδή συνεπιχειρώ.
Mm-hmm.
Ο Διεθνής Οργανισμός του Τριπλού Έλικα αναγνωρίζει φυσικά ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, γι' αυτό προτείνει να μην χάσουμε άλλο χρόνο για τη δημιουργία πολιτικών και δράσεων βασικά που θα προωθήσουν την mm-hmm. ανάπτυξη, και αυτό υποστηρίζει ο Τριπλός Έλικας που αποτελεί το DNA της έξυπνης εξειδίκευσης και θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα mm-hmm. να γίνουν πιο εξωστρεφείς, ανταγωνιστικές αλλά και πιο ανθεκτικές.
Mm-hmm. Και δεδομένου φαντάζομαι ότι η έξυπνη εξειδίκευση βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή και πανευρωπαϊκά, ίσως να είναι λίγο πιο ευνοϊκό το περιβάλλον.
Μπράβο, γιατί και στην περιφέρεια εδώ κεντρικής Μακεδονίας, αλλά όλες και οι περιφέρειες της Ελλάδος έχουν βασικά, πρέπει να έχουν σε τι είναι καλή. Γι' αυτό λέμε την έξυπνη εξειδίκευση.
Mm-hmm.
Σύμφωνα με τον εμπνευστή του μοντέλου, που είναι ο Χέρι Έτσκοβιτς, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, λέει ότι ο τριπλός Έλικας βασικά βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ πανεπιστημίων, αγοράς, και είναι το κλειδί και κυβέρνηση και είναι το κλειδί της επιτυχίας με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών που απαιτούνται για καινοτομίες σε κοινωνίες οι οποίες βασίζονται στη γνώση.
Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, κύριε Κετικίδη, στους οποίους πιστεύετε ότι στα επόμενα χρόνια ενδέχεται να δούμε περισσότερες τέτοιες συνεργασίες στην Ελλάδα?
Βασικά αυτό που είπα, ανάλογα σε η χώρα ή η περιφέρεια που είναι η έξυπνη εξειδίκευση, εκεί βασικά θα πρέπει, ο τριπλός Έλικας είναι εργαλείο, αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
Mm-hmm.
Ένα εργαλείο όμως το οποίο καινοτομία, είπα πριν, πρέπει να συνεργαστούμε, δεν μπορεί να το κάνει μόνη της η επιχείρηση, δεν μπορεί να το κάνει μόνη της το κράτος, δεν μπορεί να το κάνει μόνο του το πανεπιστήμιο.
Mm-hmm.
Έτσι, άρα αυτοί οι τρεις πρέπει να δουλέψουν και ανάλογα ποιες είναι οι ανάγκες και πού μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σαν περιφέρεια, έτσι, ή σαν Ελλάδα, εκεί βασικά έρχεται mm-hmm. ο τριπλός Έλικας σαν εργαλείο να μας βοηθήσει να το κάνουμε αυτό.
Φαντάζομαι ότι, για παράδειγμα, εδώ στην περιφέρειά μας, στην κεντρική Μακεδονία, θα μπορούσε να είναι ο αγροδιατροφικός τομέας, ο οποίος βρίσκεται και στο επίκεντρο του πρώτου θύλακα mm-hmm. της ζώνης καινοδομίας.
Μπράβο, πολύ mm-hmm. συμφωνούμε γι' αυτό. Έτσι, mm-hmm. ότι είναι αυτό. Έτσι, δηλαδή, όποιον και να μιλήσει, ότι εκεί πρέπει να επενδύσουμε, έτσι, στο πρωτογενή τομέα.
Mm-hmm. Κύριε Γιατικίδη, αν ερχόταν σε εσάς ο αρμόδιος υπουργός και σας ρωτούσε, Τι πρέπει να κάνουμε για να δούμε να αναπτύσσεται ταχύτατα στην Ελλάδα το μοντέλο του τριπλού έλικα? Ποιες θα ήταν οι τρεις βασικές μεταρρυθμίσεις που θα προτείνατε?
Τρεις, να πάω στα τρεις λοιπόν. Θα έλεγα πρώτο για κίνητρα για τη συνεργασία πανεπιστημίων ερευνητικών κέντρων με τις επιχειρήσεις. Πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα. Μεγαλύτερες επενδύσεις σε δραστηριότητες που παράγουν γνώση, όπως την έρευνα και καινοτομία. Και τρίτο, απλούστευση των διαδικασιών για την υποστήριξη και κίνητρα πάλι των νεοφυών επιχειρήσεων, των startups που λέμε.
Τα κίνητρα αυτά τα σκέφτεστε οικονομικά ή άλλου είδους?
Θα πρέπει να μην είναι επιδοτήσεις. Έτσι, το οποίο φαντάζομαι ότι αυτό κατέστρεψε την ελληνική κοινωνία. Έτσι, και το οικονομικό μας σύστημα. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να είναι μετρήσιμο στο τέλος. Να μην δίνουμε επιδοτήσεις για τις επιδοτήσεις.
Συμφωνούμε απολύτως σε αυτό, κύριε Κεντικίδη. Το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω και ίσως σε έναν βαθμό σχετίζεται και με το θέμα των επιδοτήσεων που έχουν κατά καιρούς δοθεί στην έρευνα. Κάνουμε έρευνα για την έρευνα στην Ελλάδα?
Εδώ είναι λοιπόν το πρόβλημα. Πολύ καλή ερώτηση. Στην Ελλάδα αναζητούμε το ερευνητικό αντικείμενο, το βρίσκουμε, ξεκινούμε, αλλά δεν εξετάζουμε αν το χρειάζεται η κοινωνία, αν το χρειάζεται η αγορά. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Γι' αυτό λέμε τετραπλός έλικας. Ξεκινάμε από τις ανάγκες της αγοράς, της κοινωνίας και μετά οι τρεις άλλοι έλικες προσπαθούν να λύσουν αυτές τις ανάγκες. Είναι γεγονός πως στην Ελλάδα, ενώ παράγουμε έρευνα υψηλού επίπεδου, εν τούτης δεν φτάνει ποτέ στην αγορά. Εδώ εντοπίζεται και το πρόβλημα της εθνικής μας οικονομίας και πιστεύω ότι η παρουσία του τριπλού έλικα οφείλεται βασικά στην ανάγκη και χρειάζεται για την επίτευξη σοφής διαχείρισης της γνώσης, καθώς και της διασύνδεσής της με την επιχειρηματικότητα και στην πράξη όμως, έτσι, να μην κάνουμε έρευνα για την έρευνα, όπως είπατε.
Νομίζω σε αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει και το πρόγραμμα Horizon 2020, που βλέπουμε ότι για πρώτη φορά ίσως, το πλαίσιο το οποίο μάλλον, βλέπουμε ότι για πρώτη φορά ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τόση έμφαση σε ερευνητικά έργα που έχουν άμεση απήχηση στην κοινωνία.
Μπράβο. Πολύ, πολύ καλό η ερώτηση, γιατί πρέπει να καταλάβουμε και στην Ευρώπη δεν μιλάνε για research and development πλέον, έτσι, έρευνα και ανάπτυξη, μιλάνε για research, για έρευνα και καινοτομία. Δηλαδή δεν υπάρχει R&D τώρα, υπάρχει R&I, research και I, για innovation δηλαδή. Άρα αυτό πρέπει και φυσικά όπως είπατε πολύ σωστά, το Horizon αυτό προσπαθεί να δώσει.
Κατά την άποψή σας, κύριε Κεντικίδη, τι ποσοστό των πόρων που διατίθενται στην Ελλάδα για τη στήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας πρέπει να κατευθύνεται σε εφαρμοσμένη έρευνα με εμπορική προοπτική?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο μας θέμα και αυτή η προσωπική μου άποψη είναι ότι περισσότεροι πόροι πρέπει να δίνεται για εφαρμοσμένη. Έτσι, δηλαδή, αν θα έλεγα με ένα ποσοστό κατά την άποψή μου, γιατί δεν έχω κάτι τεκμηριωμένο, θα έλεγα το 70% πρέπει να δίνεται εκεί και ένα 30% να δίνεται για βασική έρευνα που λέμε.
Μάλιστα. Τώρα που μιλάμε για καινοτομία, αν γίνει όπως είπατε και εσείς, πάμε στο R&I πλέον. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είχε ανακοινώσει πριν από λίγα χρόνια κάποια στοιχεία που εγώ τουλάχιστον θα τα χαρακτήριζα απογοητευτικά, σύμφωνα με τα οποία το 81,8% των επιχειρήσεων που συνήψαν συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο στην περίοδο 2010-2012 δεν ανέπτυξε καμία καινοτομική δραστηριότητα στο πλαίσιο της σύμβασης. Κατά την άποψή σας, τι φταίει γι' αυτό?
Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, γιατί ο κυκλώνας των επιδοτήσεων έμαθε στους Έλληνες να νοιάζονται περισσότερο για την επιδότηση παρά για το παραγόμενο προϊόν. Μη ανταγωνιστικά δηλαδή προϊόντα. Ένα θέμα. Το δεύτερο, γιατί η εξωστρέφειά μας περιορίστηκε στο στενό χώρο της Βαλκανικής. Και όταν αυτές μπήκαν στην κρίση, εμείς χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Και ένα τελευταίο που θεωρώ και πρέπει να το αλλάξουμε γρήγορα, γεράσαμε σαν κράτος. Γεράσαμε σαν διοικητική μηχανή, σαν κουλτούρα, σαν υποδομές, σαν νοοτροπία. Και αυτό πρέπει να το γυρίσουμε.
Γεράσαμε, πώς μπορούμε να ξανανιώσουμε?
Θα πρέπει να ξανανιώσουμε, να δώσουμε όνειρα. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα θέλει μια μεγάλη αλλαγή και φυσικά θέλει το κράτος να καταλάβει αυτό. Γιατί όλοι μιλάμε για καινοτομία και αν ρωτήσουμε όλοι θέλουμε να μας αρέσει η καινοτομία, αλλά δεν μας αρέσει η αλλαγή.
Δυστυχώς, αυτό είναι κατά ένα μεγάλο βαθμό, όπως και εσείς το επισημάνατε ουσιαστικά, ένα θέμα νοοτροπίας και σίγουρα πρέπει να αλλάξουμε πολλά στην νοοτροπία μας αν θέλουμε να δούμε πιο θετικά πράγματα στο μέλλον.
Αν μου επιτρέπετε γι' αυτό να πω ότι ενώ η τεχνολογία προχωράει πολύ γρήγορα, η νοοτροπία πάει με πολύ αργά βήματα.
Και τελικά αυτά τα δύο συνδέονται, κύριε Κετικίδη, φαντάζομαι, γιατί όταν η νοοτροπία προχωράει αργά, ούτε η τεχνολογία θα μπορέσει να προχωρήσει γρήγορα στη χώρα. Έχω απόψη μου μια έρευνα του Münster University, και ελπίζω να το πρόφερα σωστά, δεν γνωρίζω γερμανικά, σε δείγμα περίπου 6.300 καθηγητών και εκπροσώπων της διοίκησης των πανεπιστημίων σε 33 χώρες, σύμφωνα με την οποία έρευνα καθηγητές των πανεπιστημίων αφιερώνουν μόνο το 20% του χρόνου τους στη συνεργασία με επιχειρήσεις. Έχουμε κάποια εικόνα για την Ελλάδα, τι συμβαίνει εδώ?
Εδώ έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Δυστυχώς βρισκόμαστε, δεν ξέρω αν γνωρίζετε το Global Competitiveness Report, που είναι μια έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το οποίο εκεί μας κατατάζει 119 από 144 χώρες. Δηλαδή χρειάζεται ενθάρρυνση της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής συνεργασίας, και μπορεί να γίνει φυσικά. Να μην, γιατί κάποιος για να γίνει καθηγητής στην Ελλάδα θα πρέπει να δημοσιεύει. Αυτό το δίνουν σαν γραμμή, αυτό κάνει. Mm-hmm. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τα πλεονεκτήματα της πανεπιστημιακής επιχειρηματικής συνεργασίας, όπως είπαμε για τον τριπλό έλικα, για τους καθηγητές να δοθούν κίνητρα ώστε να εργαστούν μαζί με επιχειρήσεις και η αξιολόγησή τους να σχετίζεται με την ανάληψη πρωτοβουλειών πανεπιστημιακής επιχειρηματικής συνεργασίας. Ένα παράδειγμα.
Άλλωστε, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις έχουν προκύψει στο εξωτερικό από συνεργασία διδακτικού προσωπικού πανεπιστημίων και φοιτητών.
Μπράβο. Άρα, όταν η κατεύθυνση του κράτους είναι κάνε άρθρα, γράψε άρθρα για τα άρθρα, και αυτό δεν μπορούν να. Και οι καθηγητές πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, έχουμε τη λάθος κατεύθυνση.
Τι θα έπρεπε να ακούν οι καθηγητές ως κίνητρο?
Για παράδειγμα, θα του έλεγα να κάποιος για να γίνει, να πάει να γίνει απολέκτορας επίκουρος, είναι ναι φυσικά να δημοσιεύσει, αλλά θα μπορούσε να πει αν έχεις και μια συνεργασία με ένα εργαστήριο, με μια επιχείρηση η οποία θα φέρει κάτι προς τα έξω, να αξιολογούν και αυτό με ένα 20-30%.
Μάλιστα.
Έτσι, για παράδειγμα.
Σίγουρα αυτό θα ήταν ένα αρκετά ισχυρό κίνητρο. Κύριε Κετικίδη, και μια τελευταία ερώτηση. Αν ερχόταν ένας νέος ερευνητής σε εσάς και σας ρωτούσε να μείνω ή να φύγω, τι θα εδώ απαντούσατε?
Υπάρχει ένας όρος στα αγγλικά που λέγεται local, δηλαδή να είσαι local και global την ίδια στιγμή. Αν μπορούμε να μείνουμε στην Ελλάδα, δεν μπορώ εγώ να προτείνω τι θα κάνει κάποιος νέος ερευνητής. Εγώ έφυγα και ξανά ήρθα, για παράδειγμα, και πήρα πολλές εμπειρίες. Αλλά εγώ δεν μπορώ να προτείνω. Αυτό μπορώ να πω θέλει υπομονή και επιμονή. Ξεκινάμε από εδώ, από τη χώρα μας. Θέλουμε νέους επιστήμονες που να δοκιμάζουν να ρισκάρουν, που ψάχνουν στα όρια του εφικτού. Θέλουμε επιστήμονες που ερευνούν τους ορίζοντες του αδυνάτου, διότι εκεί βρίσκεται η σύγχρονη γνώση και παραμονεύει η καινοτομία. Και τελικά είμαστε παγκόσμιοι πολίτες. Έχει ένα βιβλίο το οποίο το προτείνω, «Ο κόσμος είναι επίπεδος», του Τόμας Φρίντμαν, ο οποίος λέει «Εκείνοι που περιμένουν να τελειώσει η ύφεση ώστε να τους δώσει κάποιος δουλειά, ενδέχεται να περιμένουν πολύ».
Σίγουρα, κύριε Κεντικίδη, κρατάω, γιατί μου άρεσε πολύ το ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους που πρέπει να σκέφτονται πέρα από τα όρια. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, γιατί η πεπατημένη μπορεί να είναι ασφαλής, αλλά δεν αποδίδει μεγάλα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Με έχετε καλύψει πλήρως, δεν ξέρω αν θα θέλατε να συμπληρώσετε πολύ σύντομα εσείς κάτι που αξίζει να αναφερθεί.
Όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ας επενδύσουμε όλοι μας, γιατί όλοι είμαστε μέρος του τριπλού έλικα, όπως είπα, τετραπλού έλικα. Ξεκινάμε πάντα από την κοινωνία και οι υπόλοιποι τρεις φορείς πρέπει να ευθυγραμμιστούν για να έχουμε ένα ανταγωνιστικό κράτος, μια ανταγωνιστική περιφέρεια. Γιατί χωρίς συνεργασία αυτό να μείνει στους ακροατές σας, δεν μπορούμε να έχουμε καινοτομία. Να μάθουμε να συνεργαζόμαστε.
Ισχύει σαν διενώσεις, κύριε Γετικίδη.
Σωστά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Επίσης.